milyon avro xərcləmək üçün Avropa Birliyi ölkələrindən razılıq istəyib. Bu pulun da bir hissəsinin Ermənistanda infrastruktur layihələrinə xərclənməsi nəzərdə tutulur. Landaburu onu da əlavə edib ki, Avropa Birliyi Ermənistanın bütün çətinliklərinə çarə tapmalı deyil. Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələr qurmazdan əvvəl Yerevan öz qonşuları olan Azərbaycan və Gürcüstanla problemlərini həll etməlidir. Və sonda İtaliyanın Fiat və Amerikanın Chrysler avtomobil şirkətləri birləşmək qərarına gəliblər. Şirkətlər aralarında ilkin saziş imzalayıblar, amma hələlik həmin sazişin şərtləri elan olunmayıb. Wall Street dərgisi dünən məlumat vermişdi ki, Fiat Chrysler'in 35%-ni almağı planlaşdırır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov, növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycan 20 yanvardan hansı dərsləri aldı, nə öyrəndi? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744-101-7. Şəhidlər xiyabanından geniş reportaj birazdan olacaq. İndilik isə bütün dünyanın diqqəti Vaşinqtondadır. Bəşəriyyət üçün tarixi gün, irqlərin əsl barışıq günü. Amerikada qara dərli prezident kimi and içib işə başlayır. Obama çox çətin bir sınaq qarşısındadır. Məsələn, o seçki kampaniyası vaxtı söz vermişdi ki, yeni iş yerləri açacaq, amma indi məlum olur ki, təkcə keçən il Amerikada rekord sayda 2 milyon yarım adam iş yerini itirib. Və indi belə deyənlər də var ki, Amerikanın çənginə alan maliyyə böhranı illərlə davam edə bilər, yəni Obamanın 4 illik səlahiyyət müddətinin sonunacaq. Və sual yaranır ki, insanların səbri nə qədərdir Obamaya vəziyyəti düzəltmək üçün nə qədər vaxt verə bilərlər. Amma hələ ki, Obama öz populyarlığının pikində insan selinin qarşısına çıxır. İndilərdə başlamalı olan inaqurasiya mərasimindən İlkin Məmmədov danışacaq. Söhbət edinləyək.
Mühacir övladının uşaqlıq xəyalının gerçəkləşməsinə bir saatdan da az qaldı. Söhbət Barack Obamanın rəsmən prezident kimi and içib vəzifəsinin icrasına başlamağından gedir. Obamanın ibtidai sinif müəlliminin dediyinə görə kiçik Barack hələ uşaq vaxtı yazdığı inşasında prezident olmaq iddiasını ortaya qoymuşdu və bugün axşamdan başlayaraq Obama vəzifəsinin icrasına başlaya biləcək. Hal-hazırda Vaşinqtonun mərkəzində Ağ Evin ətrafındakı 100-ə yaxın küçə avtomobil hərəkətinə bağlanıb, çünki artıq 2 milyondan çox Amerikalı gələcək prezidentin and içməsini şəxsən izləmək üçün bura toplaşıb. Təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün isə 5000-dən çox video kamera, izləmə cihazları quraşdırılıb, təcili yardım və polis postları təşkil olunub. Təhlükəsizlik patrulları ərazini yerdən və havadan qoruyurlar. Amerika Milli Qvardiyası isə hər hansı fövqəladə vəziyyət halında olaylara müdaxilə eləmək üçün yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Obamanın and içməsi ümumilikdə 17 dəqiqə sürəcək sözçülərinin bildirdiyinə görə, bu 17 dəqiqə ərzində Obama Amerikada və dünyadakı duruma, iqtisadi böhran və hərbi münaqişələrlə toxunacaq və yeni eradan danışacaq, yeni ümidlərdən. Ancaq Obamanın and içmə mərasimini canlı olaraq indiki nazirlərdən biri, müdafiə naziri Robert Gates canlı izləməyəcək. Bütün siyasilər Ağ Evin qarşısında olduğu vaxt Gates Vaşinqtondakı gizli bunkerlərdən birində keşik çəkəcək. Amerikada olan ümumi qaydalar bunu tələb edir ki, prezident ümummilli müraciət edəndə ya da and içmə mərasimləri vaxtı hər hansı bir fəlakət baş verərsə, ölkə yiyəsiz qalmasın və kimsə vəziyyəti idarə edə bilsin deyə bir yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi həmişə ehtiyatlı olur. Obamanın and içmə mərasiminə Amerikadakı az qala bütün önəmli siyasilər qatılacaq. Kongresin hər iki palatasının üzvləri, nazirlər və hətta keçmiş prezident Bush da. Çərşənbə axşamı mən və xanımım prezident Obama və xanımı Michelle və iki gözəl qızına ən xoş arzularımızı çatdırmaq üçün Amerika xalqı ilə bərabər olacağıq. Obama və ailəsi Ağ Evdəki prezident iqamətgahına elə bugün Amerika vaxtı ilə and içmədən 5 saat sonra köçəcək və buradakı ənənəyə görə bütün gün ərzində onların bütün şəxsi əşyaları, hətta mebellər də Ağ Evə köçürülməlidir. Amerikada keçirən son sorğulara görə respondentlərin 79% inanır ki, Obamanın Ağ Evdə olduğu müddətdə ümidləri doğrulacaq. Hətta seçkidə Obamanın rəqibi John McCain-ə səs verənlərin yarısı da indi Obamanın seçilməsindən peşman deyil.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İndi isə Vaşinqtona qoşuluruq. Amerikadakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Qorxmaz bəy, andiçmə mərasimindən son məlumatları çatdırmağınızı istərdik.
Hazırda prezident korteji və onu müşahidə edən maşınlar andiçmə yerinə yaxınlaşırlar. Bir çox Amerika siyasətinin tanınmış adamları artıq həmin yerdə durub onları gözləyirlər. Onların arasında demokratlardan keçmiş prezidentlər namizədi Albert Gorda var. Barack Obamanın kabinetinə təyin etmək niyyətini bildirdiyi şəxslər də var. Bundan əlavə bir sıra mühüm şəxslər də var. Məsələn, Amerikanın ilk qadın ali məhkəmə üzvü, ilk qara dərli qubernator və s. Bu statuslu adamlar da oradadırlar. Çoxlu insan var bu mərasimi izləyir və mərasim izləndikcə mərasim izləndikcə bəzi maraqlı detallar yada düşür. Çünki Bush'la Obama protokol qaydalarına görə eyni maşında deməli bu andiçmə yerinə yaxınlaşırlar və bu halda jurnalistlər bir sıra maraqlı detalları gətirirlər. Belə detallardan biri Herbert Hoover ilə Roosevelt'in bir maşında getməsi idi. Bu iki şəxsin bir-birindən o qədər xoşu gəlmirdi ki, maşın andiçmə mərasimi yerinə çatana qədər bir-birinə cəmi bir də kəlmə söz demişdilər. Daha bir belə bir maraqlı hal isə Truman ilə Eisenhower arasında baş vermişdi. Truman ofisdən gedəndə, ofisə Eisenhower-ə təhvil verəndə, onlar maşında gedərkən onların arasında yalnız bir sual cavab olmuşdu. Eisenhower Truman-ə demişdi ki, mənim oğlumu əskərliyə aparmaq göstərişini kim vermişdi? Və Truman da cavab vermişdi ki, prezident, yəni mən. Yəni, bax beləsinə və təbii ki, sonradan işıqlandırılacaq ki, George Bush ilə Barack Obama bir-birinin hansı sözləri deyiblər maşında. Ancaq tarixi bir halda hakimiyyətin əldən ələ keçməsidir. Dinc yolla, problemsiz, ən azı üzdə rəqiblər bir-birinə gülürlər.
Qorxmaz bəy, təbii ki, indi hər şey andiçmə mərasiminə, bütün diqqətlər ora yönəlib, amma İndidən məlumdurmu ki, Barack Obamanın ilk fərmanları və yaxud ilk addımları nə ilə bağlı ola bilər?
İlk növbədə təbii ki, təyinat getməlidir. Bugün həm də Hillary Clinton dövlət katibi postunda nəhayət ki, kongresmindən öz təsdiqini almalı idi. Ancaq qaydalara görə senatorlardan biri belə bu prosedurun keçirilməsinə etirazını bildirsə, ən azı bir günlük bu prosedur geri çəkilməlidir. Buna görə də bugün Hillary Clinton'ın dövlət katibi olmasının qarşısı alındı. Təbii ki, Hillary Clinton dövlət katibi olacaq, bu posta təsdiq olunacaq. Ancaq yəni ilkin qərarlar təbii ki, kabinet üzvlərinin formalaşdırılmasından vacib dövlət orqanlarının qurulmasından ibarət olacaq. Sonrakı addımlarda isə Barack Obamanın özünün dediyinə görə iqtisadi məsələlər mühüm prioritet təşkil edəcək. İlk növbədə iqtisadiyyata hökumətin ayırmaq istədiyi iri bir yardım paketi müzakirə olunacaq.
Çox sağ olun, Qorxmaz bəy. Xatırladım ki, Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov Barack Obamanın andiçmə mərasimindən son məlumatları çatdırırdı. Bəs Məmməd kişi Amerikanın təzə prezidentindən nə gözləsin? Bu haqda birazdan. Amerika demokratiyanın elə bir mərhələsindədir ki, qara dərli prezident olur. Azərbaycan isə 19 il qabaq demokratiyanın keşməkeşli yollarında ilk sınağından çıxmış oldu, ilk qurbanlarını verdi. Həm ağladan, həm qürurlandıran 20 yan var. Ona görə ağladan ki, 19 il qabaq Bakıya girən Rus tankları 130-dan çox adam qırdılar, içində uşaq və qadınlar da olmaqla. Amma eyni zamanda ona görə sevindirən ki, 20 yanvar faciəsi Sovet imperiyasının çöhməsinin sürətlənməsinə, Azərbaycanda müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizənin qalibiyyətinə yol açdı. Bugün yenə minlərlə insan Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanına axışıb, bu haqda xiyabana baş çəkən Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu öz reportajında danışır, amma onu təəccübləndirən həm də bir maşının bagajında gördükləri olub.
Şəhid anasıyam, 9-un yarısından mən buradayım.
Valide xanım 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü günü 9-un yarısından oğlunun məzarını ziyarət eləməyə gəlsə də onu düz saat 12-yə qalmış Şəhidlər xiyabanına buraxdılar. Polislərin gətirdiyi əsas səbəbə görə onlara belə göstəriş verilib ki, adamlar prezident və digər dövlət rəsmiləri, xarici səfirliklər gedəndən sonra xiyabana buraxılsın.
Biz iş başındayıq. Gəl hələ buraxın. Hamı gəl 11-dən sonra açılacaq.
Polisin xiyabana buraxmadığı adamların içərisində daha bir qadın var idi. O da oğlunun məzarını ziyarət etmək istəyirdi.
Mənim oğlumun yanına buraxmırlar. Milislər kinəmdən itəliyir ki, ənə dur. Niyə?
Mən bu qadını hələ Əzbəy meydanındakı ilk polis səddindən keçmək üçün polislərə necə xahiş, minnət etdiyini görmüşdüm. Polislərə jurnalist olduğumu bildirib həmin səddi keçsəm də həmin qadının yalvarışlarına baxmayaraq onu geri qaytardılar. Parlamentin qarşısına qədər gedib çıxan jurnalistləri dayandıqları yerdən Respublika Klinik Xəstəxanasına doğru sıxışdırıb çıxaranda həmin qadınla yenidən görüşdüm. Dediyindən məlum oldu ki, bizim yanımıza gəlib çıxmaq üçün xeyli çətinliklər çəkib. Haqqında danışdığım bu qadın oğlunun döyüş bölgəsində həlak olması ilə qürur duyan Çiçək Rüstəmova idi. Çiçək xanımın üzləşdiyi bir haqsızlıq 20 yanvar günü oğlunun məzarına yaxın buraxılmaması idisə, digər bir haqsızlıq isə onu və daha 70-ə yaxın ananı narahat edən başqa bir hadisə idi.
15 ildə ağlamışam, bu xiyabana getmişəm, başı dik. Amma bu il utanıram getməyə, gizdin getmək istəyirəm. Ona görə ki, qabağına ağaçdan çəpər çəkiblər Qarabağ şəhidlərinin. Niyə? Bu sualımız cavabsızdır. Bütün analar yazmışıq hər yerə, bu sualımız cavabsızdır. Bağçı uşaqları sual ver müəllimələrinə ki, o əmilərin qabağı niyə ağacından çəkiblər? Müəllimə başını sağa aşağı cavab vermir.
Belə ki, Şəhidlər xiyabanı sonuncu dəfə təmirdən çıxandan sonra xiyabanın yuxarı hissəsində yerləşən əsasən Qarabağ müharibəsində həlak olanların məzarlarının yerləşdiyi ərazi sıx əkilən küçünar ağacları ilə görünməz olub. Əvvəllər isə xiyabanın həmin hissəsindəki məzarlar aydın görünürdü. Elə analar da narahat edən bu idi. Onlar bununla bağlı prezident aparatından tutmuş Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qədər xeyli ünvanlara müraciət ediblər. Amma onların istədiyi nəticə hələ ki alınmayıb. Bu analardan başqa polis kordonu arxasında prezidentə məktub vermək, ona məmurlardan şikayət eləmək istəyən adamlar da var idi. Amma onlar da öz şikayətlərini heç cürə ünvanına çatdıra bilmədilər. Bu günün birinci yarısı Şəhidlər xiyabanı yaxınlığında gördüklərim idi. 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümündə Şəhidlər xiyabanından geri dönəndə digər bir hadisəni şahid oldum. Belə ki, xiyabanı ziyarət edib geri qayıdanların bir qismi evə həm də əli dolu dönürdülər. Onları əli dolu yola salansa Dərbənddən olan Məhəmməd Əhmədov idi. O 19 ildir ki, 20 yanvar günü Azərbaycana bir maşın ət gətirərək ziyarətdən geri dönənlərə ehsan paylayır. Deyir, uzaqda yaşasa da o vaxt Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qətliamları heç vaxt unuda bilmir. Əlindən gələnsə hər il həmin hadisələrdə həlak olanların ruhu qarşısında borcundan çıxmaq üçün ehsan paylamaqdır. Bu, faciənin 19-cu il dönümündə mənim xiyabandan qayıdanda gördüyüm idi. Bir də gördüyüm o idi ki, səhər saatlarından fərqli olaraq günün ikinci yarısında xiyabana gedənlərin sayı xeyli çoxalmaqdaydı. 20 yanvar faciəsindən 19 il keçsə də biz Şəhidlər xiyabanını tərk edəndə minlərlə adam hələ də xiyabana doğru getməkdə idi. Onların arasında həmin faciədən yaşca xeyli kiçik bir az yaşlı məktəbli qız da var idi.
Hara gəlmişsən? Bura necə adlanır?
Bura Şəhidlər xiyabanı.
Nədir? Hansı hadisə baş verib? Nə vaxt olub bu hadisə?
20 yanvar.
Neçənci ildə?
1990-cı.
Nə olub? 20 yanvardan kim olub? Nə hadisə olub?
Ayın 19-dan 20-sinə keçən gecə Rus qoşunlar gəliblər. Azərbaycanlıların hamısını öldürüblər.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Maarifin reportajından foto şəkillərə və video görüntülərə saytımızda da baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. 20 yanvarda Azərbaycanda insanların yeganə informasiya mənbəyi Azadlıq Radiosu idi və radiomuzun qızıl arxivindən seçdiyimiz səslərdən hazırlanan xüsusi verilişə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
12 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına səhər qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyeceğim. Akırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır bizi.
Eski Cellabat'ta ne gene?
Cellabat'ta tatlılar gelir, kazınan betten sıkıplar indir, şimdi otuma keseceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gene?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azatlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi kaçırılıyor. Xüsusi verilişə təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Barack Obama'nın prezidentliyindən Məmməd kişinə gözləsin. Hərçənd bu biraz qəribə səslənir, kimisə başqa ölkənin prezidentindən nəsə olması, amma hər halda bu bəllidir ki, Amerika dünyada demokratiyanın inkişafını özünün başlıca vəzifələrindən biri sayır. Bu işə hər il milyonlarla dollar pul xərcləyir. Yer gəlmişkən, Azərbaycanda da demokratiyanın inkişafı üçün belə proqramlar həyata keçirilir, həmin proqramlarda dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak edirlər. Amma axır illərdə Bush administrasiyasını demokratiyanı neftə qurban verməkdə ittiham edirlər. Obamadan Azərbaycanda nə gözləyirlər? Ruzana Rəşid qızının reportajını dinləyək.
Barack Obama George Bush'dan fərqli olaraq xarici siyasətlə bağlı elə ciddi vədlər verməyib. Bush 2005-ci ildə seçiləndə demokratiyanı bütün dünyaya yayacağını deyirdi. Obamanın əsas prioriteti Amerika iqtisadiyyatını dirçətməkdir. Amma Obama hər şeydən əvvəl demokratdır. İnsan haqları məsələsində daha həssas olan, eyni zamanda Konqresdə erməni soyqırımının tanınmasına çalışan demokratların təmsilçisidir. O halda Azərbaycanda Obama administrasiyasından nə gözləyirlər? Politolog Hikmət Hacızadə deyir ki, gözlənti çoxdur.
İnsan haqlarıdır, insanın azadlıqlarıdır, bizim siyasi məhbuslardır, radioların bağlanmasıdır, demokrati seçkidir, referendumdur, üçüncü sroqdur, Azərbaycanın yavaş-yavaş avrointeqrasiya yox, afrointeqrasiya getməsidir. Bax, bu barədə yəqin Amerikadan etirazlar və təpki gözlənilir.
Vədlər verməsə də Obama da bu günlərdə Washington Post-a müsahibəsində deyib ki, demokratiya Amerikanın ixrac elədiyi ən yaxşı məhsuldur. Amma politolog Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, hər şey xalqdan asılıdır. Demokratiyanı demokratiyaya layiq olanlar qura bilir. Odur ki, Zərdüşt Əlizadə Obama administrasiyasından heç nə gözləmir.
Demokratiya bir söz oyunudur. Əsas o həmin dövlətlərin iqtisadi gerçəkçi mağlarının təminatı məsələsidir. Neyiz, qaz, xam, mal və s. Həmin imperli siyasətdir, həmin güc siyasətidir, həmin bir xalq qanunları etinasızlıq, kiçik xalqların hüquqlarının pozulması və Amerikanın iqtisadi və gerçəkçi mağlarının qorunması siyasətidir.
Seçikabağ kampaniya zamanı Amerika Ermənilərinin Milli Komitəsi namizədlərdən Barack Obama'ya üstünlük verdiyini bəyan elədi. Amerika Ermənilər Assambleyası isə Obamanın lehinə xüsusi kampaniya apardı. Hərəkatın lideri Antoni Barsamyan müsahibələrindən birində demişdi ki, Vaşinqtonda erməni soyqırımının tanınmasının, Ermənistan və Qarabağın təhlükəsizliyinin vacibliyini anlayan rəhbərliyin olması baxımından tarixi şans yaranıb. Amma politolog Hikmət Hacızadə Obamanın strateji maraqları kənara qoyacağına, ermənilərin soyqırım iddiasının dalınca düşəcəyinə inanmır. O ki, qaldı Qarabağ məsələsinə.
Ümumiyyətlə, Obamalıq deyil bura iş. Bu, bilirsiniz, bu bir adamlıq Amerika siyasəti bir adamdan aslı deyil. Orada cürbəcür qruplar var, onların maraqları var. Obama Heydər Əliyev deyil, istəyə o yana çapa, istəyə bu yana çapa. Belə ciddi dəyişikliklər bu sahədə heç olmasa mən gözləmirəm.
Prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov də yazan müsahibəsində deyib ki, Obama administrasiyasından ehtiyat eləməyə əsas yoxdur. Çünki seçkidən əvvəl nə deyilir deyilsin, Amerika hökuməti xalqın maraqlarına uyğun siyasət aparır. Həsənov deyib ki, vaxtilə Amerikanın Qafqazda dayağı möhkəmləndiyi üçün Azərbaycan təzyiqə məruz qalıb. Bu faktı Birləşmiş Ştatlar nəzərə almalıdır. Politolog Hikmət Hacızadə də hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq Vaşinqton üçün vacibdir. Bu deməkdir ki, Obama da George Bush kimi dəyərlərə sadiq olmayacaq. Bush prezident seçiləndə demokratiyanı yayacağını desə də, məsələn, Misirdə demokratlara yaxın durmadı. Hikmət Hacızadə.
Mən inanıram ki, insan haqları sahəsində bu Obama administrasiyası səsini ucaldacaq. Eyni zamanda bu indiki iqtidarla da əməkdaşlıq olacaq. Çünki bu əməkdaşlıq təkcə Azərbaycana lazım deyil, Amerikaya da çox lazımdır. Amerika ilk növbədə öz strateji, hərbi və iqtisadi maraqları dalınca getməlidir. Odur ki, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq olacaq, eləməyə də bilməz. Çünkü biz onlardan aerodrom götürmemişik. Onlar bizim aerodromlarımızı işlədir.
Millət vəkili, Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc da yeni administrasiyanın Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyinə əmindir.
Və Cənubi Qafqazdakı siyasətdə Azərbaycanın ötürücü naqil funksiyasını əvəzləmək çox çətin olacaqdır. Və nəzərə alsaq ki, bundan əvvəlki tələflərinin bu regiona yönəliyi müxtəlif siyasi planları hələ ki tamamlanmamış qalmışdır. Bu dönəmdə də Azərbaycanla münasibətlərin aktivləşməsi tələb olunur.
Zahid Oruc deyir ki, yeni administrasiya Amerikanın xarici siyasətində dəyişiklik edəcək, amma bu dəyişikliklər Amerikanın təsir dairəsinin genişlənməsi səviyyəsində olacaq.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Azərbaycanda da Amerikanın yeni prezidentindən möcüzə gözləyənlər ola bilər, Amerikada da ona bir çoxları ixlaskar kimi baxa bilər, amma belə bir bəyanata nə deyərdiniz? Müsəlman şərqində qadınların nicatı Obamanın əlindədir. Bunu Amerikada yaşayan bir müsəlman qadın deyir. Elə şərq ölkələri var ki, məsələn, Səudi Ərəbistanı, orada qadınlara heç maşın sürməyə də icazə vermirlər. Əfqanistanda isə qızlar ölüm qorxusu altında məktəbə getməyə məcburdular radikal İslamçıların hədələrinə görə. Amerikalı müsəlman qadınsa ümid eləyir ki, Obama Reyqanın yolu ilə gedəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Müsəlman qadınlarının nicatı indi Amerikanın təzə prezidenti Barack Obamanın əlindədir. Bunu Amerikanın Hudson İnstitutunun Avrasiya Siyasəti Mərkəzinin direktoru Zeyno Baran yazır. Müsəlman gənclərinin qərbə inteqrasiyası haqda kitabında. Zeyno Baran kitabından parçaları öz oxuyur.
Mən Amerikada doğulmamışdım, amma özümdən əvvəlki və sonrakı milyonlar kimi Amerikanı seçdim. Azadlıq, inkişaf və daha yaxşı həyat üçün. Bir sözlə, American Dream, Amerika xəyalımın ardınca gəldim.
Zeyno Baran əslən Türkiyəlidir. Deyir ki, Amerikanın kompası tərsinə fırlananda çox pis olub. Hətta dəhşətə gəlib ki, bu necə baş verir? Yanlış ideyalar Amerikalıları yanlış yerə yönətmişdi, yazır Zeyno Baran. Amerika ekspert məsləhət görür ki, təzə prezident Barack Obama bu qarma-qarışıq situasiyadan baş çıxarmaq üçün gərək gender dinamikasını başa düşsün. Fransızlar yaxşı deyiblər. Qadın bütün sirli qapıların açarıdır. Amerikanın özündə də ən təsirli simvol elə azad qadındır. Avrasiya Siyasəti Mərkəzinin direktoru yazır. Qadının müdafiəsi təzə administrasiyada əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Bu ismarıcı sonra geniş yaymaq lazımdır, xüsusilə də İslam dünyasına. 11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerikalıların fikrini bir sual məşğul eləyir. Müharibə nəyin üstündə gedir, onların düşməni kimdir? Bu suala çoxlu izahlar var. Yəqin elə buna görə də Barack Obamanın hansısa bir müsəlman ölkəsindəki mümkün çıxışı barədə söz-söhbətlər gəzir. O, çıxış üçün hansı ölkəni seçəcək? Ürəklərə, ağıllara yol tapmaq üçün hansı yollardan istifadə eləyəcək? Zeyno Baran tarixdə misal gətirir. Yazır ki, qədim zamanlardan bəri qadın dünya mifologiyasında da ədəbiyyat da ədalət rəmzi olub. Amma İslam dünyasında tarixən qadın həmişə qorxu altında yaşayıb. Öz həqiqətini tapa bilməyənlərin nifrət hədəfinə çevrilib. Qadınlar təhsil ala bilməyib. Amma halbuki bu, İslamın yanlış yozumudur. Onlar Allahın adından istifadə edirdilər. Zeyno Baran deyir ki, indi müsəlman qadınları Obamadan xoş xəbər gözləyirlər. Obama onların arzularını reallaşdırsın. Xanım Baran yazır ki, dünya keçmiş prezident Ronald Reaganı bir əməlinə görə unutmayacaq. Reagan Sovet hökumətini məcbur elədi ki, öz varlarını aşırtsın. Obama da növbəti çəpərləri söküb dağıda bilər.
Barack Obama Amerikanın real gücünü ipdən açıb bıraxdı. Keçən il martın 18-də Filadelfiyadakı tarixi çıxışında Amerikalara bildikləri məqamı bir daha xatırlatdı. İstənilən an bəsdir demək mümkündür.
Zeyno Baran öz kitabında Atatürk'dən sitat gətirir. Mustafa Kemal Atatürk demişdi ki, əgər millətin bir hissəsi torpağa zəncirlidirsə, həmin millət necə qanad açıb uça bilər? Atatürk özü qadınlardan qorxmurdu. Onun qızı Türkiyənin birinci təyyarəçisi, dünyanın ilk qadın döyüşçü pilotu olmuşdu. Amma təəssüf ki, indi müsəlman liderlərinin hamısı belə deyil, yazır Zeyno Baran. Çox vaxt onlar azad qadını nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Onu ümitsizlik və qorxu içində yaşadılar.
Ülviyə Əsədzadə. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycandakı özəl bankların bəziləri dövlətin nəzarətinə keçə bilər. Bu haqda elandan sonra.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azərbaycan xaricdəki pullarını ölkəyə gətirmək istəyir. Çünki indi neftin qiyməti enir, artıq 35 dollardan da aşağı düşüb və Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri sürətlə azalmaqdadır. Elə bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri deyib ki, hələlik neft fondunun vəsaitlərini istifadə eləmək olar, amma bir neçə ildən sonra artıq Azərbaycan üçün problem yarana bilər. Belə deyənlər də var ki, Azərbaycandakı özəl bankların bəziləri dövlətin nəzarətinə keçə bilər. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanın bəzi özəl bankları milliləşdirilə bilər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov belə fikirdədir. O hesab edir ki, əgər sahibkar bankı işlədə bilmirsə, vəsaiti yoxdursa və bundan əhali əziyyət çəkirsə, dövlət mütləq bu işə qarışmalıdır. Sahibkar istədi ya istəmədi. Vahid Əhmədov deyir ki, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsirini azaltmaq, bank sektorunu dirçəltmək üçün Azərbaycanın xarici ölkələrdəki valyuta ehtiyatlarının yerli banklarda yerləşdirilməsi qərarı müsbət aldı və bu xəbər indi açıqlansa da artıq proses başlayıb.
Milli Bank baxacaq, hansı banklar sərfini hansı banklar sərfəlidir, hansı banklar da əhaliyə daha çox xidmət edir, hansı banklar müflisləşməyə yaxındır, yaxındır və s. Bunlar analizdir aparlar, birbaşa ilə getirir, bütün banklara verilməyəcək. Çünki belə banklar var ki, ola bilər, mən açıqındır, müflisləşdirmə, heç ona maliyyə ehtiyacını vermək ehtiyacı yox. Dövlət beynəlxalq banka da məyənə ehtiyacı olsa, o banka da veriləcək.
Bəs bankların alınması üçün gərəkli olan maliyyəni hökumət hardan alacaq? Son zamanlar ölkənin xaricdəki vəsaitinin Azərbaycana gətiriləcəyi ilə bağlı verilən vədlər bankların xilas edilməsində həmin pullardan istifadə olunacağı barədə ehtimallar yaradır.
Azərbaycanın xaricdəki vəsaiti dövlət neft fondunun vəsaitidir. 18 milyard dollarlıq ehtiyatının təxminən 50% dollar, 45%-ə yaxın avro, yerdə qalan 5% isə müxtəlif valyutalar şəklində Amerika, Avropa və Asiya, o cümlədən Yaponiya bazarlarında yerləşdirilib. Azərbaycanın xaricdəki ehtiyatları əsasən qiymətli kağızlarda saxlanılır. Qlobal maliyyə böhranı başlayandan bəri ölkədə ona yaxın bankın müflisləşmə təhlükəsi qarşısında qaldığı bildirilir.
Azərbaycanın xaricdəki vəsaitlərdən bir qisminin yerli banklarda yerləşdirilməsinin müzakirə edildiyini ilk olaraq Prezident İlham Əliyevdən eşitdik. Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasında Prezident deyib ki, Azərbaycanın bank sektorunda digər ölkələrlə müqayisədə vəziyyət normaldır. Ancaq İlham Əliyev onda deyib ki, əgər dövlət öz vəsaitlərini özəl banklarda yerləşdirərsə, bu halda çox ciddi nəzarət və dövlət qurumlarının həlledici sözü olmalıdır.
Mən hesab edirəm ki, müəyyən həcmdə xaricdə saxlanılan valyuta ehtiyatlarımızdan biz ən əmniyyətli, ən etibarlı yerli banklara yerləşdirə bilərik. O şərtlə ancaq ki, o vəsait ancaq iqtisadiyyatın real sektoruna yönəldilsin və o şərtlə ki, bu vəsaitin xərclənməsində dövlət nəzarəti həddindən artıq güclü olsun.
Ekspertlər isə hesab edir ki, bu qərarın arxasında daha çox gəlir götürmək istəyi dayanmır. Məqsəd, kommersiya banklarının canlandırılması, sonuçda kiçik və orta sahibkarlara bu yolla yardım eləməkdir. İqtisadçılar eyni zamanda xaricdəki maliyyə resurslardan orta hesabla 3% gəlir gətirdiyi halda, bu vəsaitlərin Azərbaycanda təxminən 3 dəfə artıq mənfəətli olacağını da önə çəkirlər. Bununla belə, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov hesab edir ki, valyuta ehtiyatlarının bir hissəsini ölkəyə gətirilməsinin mənfi təsirləri
Nə qədər tərəz məhsəmin rezervlərin, yerli kommersiya banklarının reytinginin aşağı düşdüyü vaxt ölkəyə getirməsi, eyni zamanda həm vəsaitlərin ölkəyə getirməsi üçün cərmələrin müəyyənləşdirilməsidir.
Amerikada qlobal iqtisadi böhrana görə dövlət müflisləşmə qarşısında duran bir sıra bankların borclarını almaq istəyəndə bir qrup insan buna etiraz edirdi. Bu qərarın əleyhdarları dövlətin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini pozmağa çalışdığını, azad sahibkarlığa hökumətin müdaxiləsi olduğunu deyirdi. Azərbaycanlı iqtisadçılar isə hesab edir ki, yerli banklarda azad rəqabət olmadığından banklar yuxarılardan idarə edildiyinə görə bu heç nəyə dəyişməyəcək. Barada Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmov bu gün jurnalistlərə deyib ki, hazırda başlıca məqsəd iqtisadiyyatın pulu olan tələbatını ödəməkdir. Bunun üçün konkret rəqəmlər müəyyən olunmasa da, söhbət bir neçə milyard manatdan gedir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq mən günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyirdim. Günün sualı isə belə idi ki, 20 yanvardan Azərbaycan xalqı nə öyrəndi? Gülnaz yazır ki, Azərbaycanlılar bir-birlərini sevməyi öyrəndilər. Eldar isə yazır ki, Bakıdan hanı bəs 20 yanvarda tankın üstünə 50 yalın gedən xalq, mən ətrafıma baxıram, heç nə görmürəm, görsəz mənə də deyin. Bunlar günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar idi, mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun Qızıl Fondundan sizə 20 yanvarla bağlı xüsusi reportajı təqdim edirik. bir neçə saniyədən sonra.